كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاء اخذت اسري بخمشيم لشاء 12:20 لفي هشعون هعلمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר koldavidiran.
كان كول دافيد لما زنيم شلوم وهرانو متخيليم تشدورانو لهيوم ششي 20 في شبا بماي 2020 مشتايم ونجيش لخم التخني تشوعيت شل هيوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مخليم هأزنا نئيمة.
דעות ופוליטיקה.
מאזינים יקרים, שלום רב. ב-15 במאי צוין יום הנכבה בעבור גורמי הכוחות וההנהגה הפוליטית בישראל. הוא עוד יום שבלוח השנה המעוות שלהם מצוין כיום מועד לפורענות, כמו יום האדמה, עיד אל-פטר וחודש רמדאן כולו. אירועי חודש אוקטובר 2000 שנהרגו בהם 12 אזרחים פלסטינים בעלי תעודת זהות ישראלית וימי אזכרה למנהיגים פלסטינים בולטים. לקראת ימים אלה נכנסים כוחות ישראל לכוננות דרוכה. מפקדים ופוליטיקאים מנהלים שיחות הרגעה עם ראשי הציבור הפלסטיני, וכלי התקשורת הישראליים מנסים לחזות כיצד והיכן יפרצו מהומות לפי הגדרתם. כאשר יום כזה עובר בשקט כמו יום הנכבה האחרון, פרט למעצר 3 סטודנטים פלסטינים בהפגנה באוניברסיטת תל אביב, נשמעת אנחת רווחה כאילו נצלה ישראל ברגע האחרון מהשמדה. יום הנכבה לא יהיה מעולם על קיום ישראל, אבל ישראל ראתה תמיד באזכור המונח שפירושו אסון בערבית טייל ממעיד, שנועד לקעקע את הלגיטימיות שלה בכך שתוטל עליה אחריות לאסון ולסבל של הפלסטינים במלחמת 1948. מאזינים יקרים, במשך עשרות שנים השקיעה ישראל מאמצים חסרי לאות להעלים את המונח נכבה ולמנוע לימוד של הנרטיב הפלסטיני. ישראל אסרה על השימוש בנכבה בספרי לימוד, أفعل بي شام هزمان هتيرة همم شلال لميد قام اتهنراتف ها فلسطيني هي كافا بن فراش بخوك هم خنة خوك هنكبة مشنة 2011 كي يطلو أنشيم عالقوف أو إرقون هم كبال تميخا ممشلتيت أم بين يتر بولوتاف يتسيين ات هيوم هم خنة علي دي إسرائيل يوم ها عتسماؤوت أو ات يوم هكمة إسرائيل كي يوم إيفل إسرائيل ها خريدة عد هيوم لنراتف شلاه جارسا كي إن هي يخولا لهشليم أم سبور هستوري شعلول لتأمه لهختيم ات هكمته أفال بجفيل هيهوديم هزكارون هسيفل هبليتوت وتخوشت ها آفل ها أموكا هم خالك بلتي نفراد مي هزهوت هالأوميت في هالتربوتيت شلاهم إفلام إنو تالوي بإشور ممشلتي لهشتمش بمناخ نكبة فلسطينم إل مبكشيم شي إسرائيل تكير بأسونام أول هكنوت لعتمام لفاخوت مرخاف رأوي بهستوريا هكرا بالنكبة وهكرتها ناراتيف ها فلسطيني إنان راك مخفوت شل رجيشوت إنوشيت كلب بني آدم شنفقعو مهم الخما هن خيونيوت لهفنا ملئة شل هآوار همركاف شل إسرائيل شفيون هسخويوت شي إسرائيل نوهيجت لهت هدهد بو إنو يخول لهت بتي راك بتكتزيفيم أو بشتوف بوليتي هو مخييف لخباد والهيكير ات هايستوريا وات هزكارون شل هفلسطينم عاد كان توخني تشافو أربعة وشلون لما زنيم شالوم وهنا خدشوت مكول دافيد مسكير هموعتساها اليونا لفتخون لأومي علي شامخاني هجياء اتمول خمشي لفيرت تاقستان دوشنبه لهشتتف بيشيفا هربيعيت للديالوغ هبتخوني ها إزوري مسكير هموعتساها اليونا لفتخون لأومي في نتسيقوش المنهيج همه بيخا هتكبال علي دا عوزير يوشيف هموعتسا لفتخون لأومي شل طاجكستان بشكرير إيران بدوشنبه محمد تاكي صابري هيشيفا هتكيما هيوم ششي بدوشنبه بنخوت أو بنخوت هممخيم وهم ممنيم على هبتخون هالأومي شل هربابلكة هاسلامية شل إيران هالفدراتسيا هروسيت سين هودو تاجكستان كازاخستان وأوزبكستان مسكير هموعتسا هاليونا لبتخون الأومي علي شمخاني كارا لهكامة ممشلة كوليلت بأفغانستان هم يتساقت ات هزراميم وهكبوتصوت هالأوميييم وهداتييم بمدينة في أعمار شيش لدون على هات بدخيوت بمدينة هزو بخل ديالوغ إزوري كخ أعمار شمخاني بمهلاخ بيجيشاتو عن مكبيلو ههودي ببيرا هتا جيكيت دوشنبه إليها هجيع لهشتتف بمفقاش شهر بيعي للديالوغ هبتخوني ها إزوري شمخاني هتيخيس لهات بدخيوت هبتخونيوت هموركافوت إزوريت وفين الأوميت وكافا كي هاتياتيوت وشتوفا بولا هم مشاخ بين هم دينوت هاتسمايوت مشبعين بتصورة إفكتيفيت على قبو شخصيم خداشيم باراما هبين الأوميت عود آمر كي هات بدخيوت بأفغانستان لأور هشبعتان هيشيرا على بتخون هايزور هين إخاد هنوسئيم هم مركزيين شت صاريخ لهالوت أوتان على صدر هيوم شل هالديالوج ها إزوري شامخاني آمار كي هكمت ممشلة كوليلت هم يتساقت ات هزراميين وهقفوت صوت هالأوميين وهداتيين بأفغانستان هي هخرخيت لهسقت ياتسيفوت بات كياما صرا خوتس حسين أمير عبداللهيان آمار كي هتصدها أمريكاني خیاف لعنات لدریشوت ها ایرانیوت بمزگرد تسیخوت لبطول ها امبارگو و هدگیش که هم ها ایرانی خیاف لهانوت مهیت رونوت ها کلکلیم شل هسیخوت ها لالو امیر عبداللهیان عمر که ایران خیافت لهانوت مهیت رونوت ها کلکلیم شل ها خزارت کل ها تصدادیم لی هسکیم ها گرهین و حسیف شیش لی هسیرت کل تصاده ها لخطس و الهفته اخشی ایران تکبل تهرویوت ها کلکلیوت برایون بی شوله فوروم داووس کارا سرها خوط عبداللهیان لو لهگبیل ات دریشوته ها شل ایران لیوتول ها امبارگو بسوگیت ها سرات مشمروت ها محبخه ها اسلامیت مرشیمت ها ترور ها امریکانیت وکاوا که ها خنست مشمروت ها محبخه لرشیمت ها ترور هی سوگیه شولیت شی هلوی ها تسیونی مگزیم اوتا عبداللهیان هدگیش که هسبه لهشعیت هسیخوت بیوین هی ای نانوت لدریشوت هکلکلیوت شل ایران شی نخوشه لکدهم تا انترسیم شل هام ها ایرانی سرها خودس حسین امیر عبداللهیان نوعدت مول خمشی ام سرها خودس ها پاکستانی بشول فوروم داووس عبداللهیان شبه لهشتتف با فوروم هکلکلی ها عالمی بی داووس آمار ام هگاتو لشوائیتس کی بخوانتو لهتسیگت ها افشاریوت و ها ازدمنیوت ها کیاموت با روپوبلکا ها اسلامیت سرها خود سمیر عبداللهیان آمار کی اشنا هت کدموت مینیمالیت اختوو با یخسیم ام سعودیه و حسیف که تخین شهو یپاگش هم امیتو ها سعودی بکاروو امیر عبداللهیان عمر بن اصف با فوروم ها کلکلی ها عالمی بداوست شی ایران عداین رو آب هسارت ها سنکسیوت ها کلکلیوت شل ها معراف نگده که مرکیو مرکزی بسی خود شل ها گرین حدسیین که تهران ممینه که عالن سیار سو تبرید جو بایدن لکبل هخلطوت مهیروت عال هسارت هسنکسیوت اگدیل روت هت کدموت بسی خود. یوشف روش فوروم داووس هکلکلی هبین الومی همت کنیس بشوایتس بورگی برندی هبیا تگوا لحسیگ هسکیم بتوم هسی خود بیوینه اگده لیه فیکتو ایلت مهیو خولوت شل ایران برقنون هکلکله زوریت و هبین الومیت. یوشف روش فوروم داووس عمر تدواریم به محلخ بگیشتو هم سرها خودس حسین امیر عبداللهیان متصدو تسیین عبداللهیان لخشیووت ها دبلوماتیا هکلکلیت شل مدینیوت ها خودس ها ایرانیت. عبداللهیان تسیین گم لیو خولوت شل ایران بتخومه ها تخبورا و ها ترانزت براما ها ازوریت و ها بین الومیت بنصف کموان لتعسیت ها نفت و ها گاز تو خبات نخونوت لها گبیر شتوف او لها گبیر ات شتوف ها پولا ها کلکلی هم همدینوت ها شونوت بمزگرت مدینیوت ها دیالوگ شی مأمتت ها روپابلکه ها اسلامیت بی ایران. ها پلاگیم شل هایت کومیموت به عزا نفگشو اگده لدون به هشل خود شل متصاد هدگالیم بیر ها کودش و هودیو بیتوم ها پگیشه که هم متصاد هو خوید خومر نفت شی تتبوتسیت او شی تفوتسیت ات هایزور کل ها افشاریوت نمتصاوت على هشلخان اگده لها اوک ببشعیم های اسرائیلیم نختف با هودا كما خين هبلاقيم هالو اترامتها كوننوت فيكار اولا فلسطينم لهجيع بهمونهم لمسجد الاقصى هيخيل مهيوم قده لهاجين عالهاف بنتايم بخيريم امريكانيم بانو لغورميم مدينيم بخيريم باسرائيل وفكشو لفخون مخاداش ات هتواي شل متصاد هتقاليم بيوم ريشون مخشاش شي بتواي هنوخاخي شلو شعوفر ديرخ شعر نابلس هو يقروم لهتلك خوت امتي خوت. خبر هکنست ولید تها میرام آمار که هتهلو خبر هکادش بیوم ریشون هکاروف هی پروووکاتسیا بزویا بشخونه اسلامیت بایر هتنهلوت پروووکاتیویت هو حسیف برایون به افرید که انخنو خیلک انتگرالی میها عامها فلسطینی و فوسلیم زوت حتو ویا هکلالی شل هراشوت ها فلسطین تهتی لعلی اسرائیل اتها اخرایوت لی رتسیخاتا شل اتونائیت رشت الجزیره شیرین ابو عاکل بی هتسگت اکاره دوخ ها خکیرا شهگش لی ابو مازن زویف رتسیخاتا حتو ویا عمار کی ها اتونائیت نرتسخا مبگیا بروشه بتسیین هکو خود هی اسرائیلیم یارو لعبر های تونائیم للو ازهرا مقدمت بزمان شیهایو بموکد هتکنسوت یادوع شل التونائیم کموخین هو هشیم ات تزوای اسرائیل بخخ شهلو خمیم همشیخو لیروت گم اخره هبگیا بی ابو عاکل بیوفن شلو افشار لسیه علاه مسکل اشف هنخناس حسين الشيخ هوديا كي هدوخ هقاش لممشال ها امريكاني بخير تنوعات فتخ حسين الشيخ منا بأوفن رشمي لمسكال هفاد هبوائل شل أشف كخ مسروم كوروت فلسطين برام الله هودا رشمي تعالكاخ تصفويا لاتسيت بكاروف الشيخ هو مكرافو شل أبو مازن بهو كبيل تمنوي بعقفوت بتيراتو شل صائب أوريكات لفنيشانا وخيتسي مئاز شي أوريكات ميت لو منا لو مخليف للتفكيد منوي الشيخ متصيف أوتو بأمدا خزكا لرشة تناسي هفلسطيني أبو مازن عاد كان مازنيمي كريم هخدشوت مكول دافيد لما زنیم شلوم و هنه هپرشانوت شل هیوم هراشوت هف فلسطینت پایلت مزه کشناتایم لها فوخ ات ایر هکودش لویرات هم دینه هف فلسطینت عد شنات الپایم و شلوشیم هتوخنیت شل هراشوت بنوسه کولیلت بتول خلاکیم مهسکیم اوسلو هکمت تخنوت مشترا فلسطینیوت ببیرا ممساد مونيسيبالي نفراد بنوي ماسيفي وش ايفوت هنوغوت اللي مش ابي يام هملخ هالتوخنيت بعلوت شل كي مليارد دولار ياتس لديرخ كبار لفني كشناتايم وهي نتميخة تاليديها اوم وها اخودها اوروبي يش تصرخ لعبار مدقوفا ليوزما لتصر اوفدوت بشيتخ نختاف بالتوخنيت مدوبار بتوخنيت استراتيجيت شل هراشوت لي فتوخ مخوز عير هكودش عال بي هخزون هفلسطيني هي تصفويا لهستيام عاد شنات 2030 عالوتا 952 مليون دولار كامور هي ختومة عاليديها اوم وها خودها اوروبي ما ترتاه نختاف با هكدما هي لها فوخ اتعير هكودش لفيرت مدينة فلسطين وهالليف وهكراخ هراشييم شلا هتوخنيت شقوبشا هؤلتا عالهنيار ممون همسماخ بوتسع بمسجارة برويكت همتوكتساف عاليدي هأخودها اوروبي ومنوهال عاليدي توخنيت هاوم لهتيجفوت انوشيت تخنیوت هبنیه هماسیویت کلوت هرخواه شل تخنیوت متعار کیاموت وی هکمت شخونوت خداشوت بشتاخیم شی به خلکم علپی شوم هسکیم این لفلسطینم نگی عبا هم כמו בית חנינה, בית צפצה וכפר עקב המשתייכים לעיריית עיר הקודש. התוכנית מתייחסת גם לסוגיות של חינוך, בריאות, טיפול סוציאלי, תרבות, ביטחון, מסחר ותעשייה, תעסוקה, תיירות, חקלאות, משאבי טבע, תחבורה, מים וביוב, אנרגיה, תקשורת וסביבה. סעיף נוסף מדבר על שימוש במשאבי טבע בים המלח. למעשה, התוכנית מבקשת להקים ממסד מוניציפלי נפרד בעיר הקודש, שכל הפלסטינים במחוז, לרבות תושבי העיר העתיקה, נשמעים למרותו. מג'די אל-סלאח, השר לשלטון המקומי ברשות הפלסטינית, כתב בפתח התוכנית כי היא אומרת בכל רם כי עיר הקודש שלנו, והיא תהיה אך ורק בירתו של העם הפלסטיני. מושל למחוז עיר הקודש, עדנאן גייס, הבהיר בדברי ההקדמה כי יש צורך לעבור ממצב של תגובה למצב של יוזמה. ליצור עובדות בשטח או לחזק את עמידתם של תושבי עיר הקודש. לדברי דוקטור ענת רוט, מנכ"לית פורום שילו, מכון מחקר ומדיניות להתיישבות, היא אומרת כי תוכנית 2030 היא מהלך פלסטיני מאורגן להפיכת עיר הקודש לבירת המדינה הפלסטינית, שהחל כבר לפני יותר מ-20 שנה. לדבריה, מתחת לאפן של כל ממשלות ישראל, הפלסטינים הקימו בעיר הקודש תשתית שמערערת את הריבונות הישראלית בעיר ומאפשרת לפלסטינים טכנית ותודעתית לעבור לשלב הבא. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. הפרלמנט בעיראק אישר אתמול חמישי הצעת חוק שאוסרת על נורמליזציה עם ישראל ועל קיום כל יחסים רשמיים עמה. בין המקדמים של החוק נמנה גם איש הדת מוקתדה אסדר, שמפלגתו היא הגדולה בפרלמנט העיראקי. חבר הכנסת גדי יברקון מהליכוד אמר כי נעשה הכל כדי להפיל את הממשלה. יש שיחות והרצון שלנו זה להקים ממשלת ימין יציבה. כל מי שרצה להרכיב את הממשלה יחד איתנו בכל המחנה הציוני, המחנה הלאומי, ברוכים הבאים. כך לפי דבריו. הוא התייחס גם למצעד הדגלים שצפוי להתקיים ביום ראשון, ואמר אני לא מכיר עם שמבקש אישור להסתובב עם דגל ברחובות, בטח לא בעיר הקודש, כך לפי דבריו. חבר הכנסת מיכאל ביטון מכחול לבן אמר כי זו ממשלה שלא סופרת את הכנסת ופוגעת בעניים. ביטון הוסיף כי כחול לבן לא תפיל את הממשלה, לאחר שהודיע כי לא יצביע עם הקואליציה, למעט הצבעות אי אמון. שר המשפטים של ישראל גדעון סער פרסם תזכיר חוק لهخمرت أنيشا كلابيت كيفت تصباتيم رفوقيين بمطرة لسيع باهت مددوتا متوفعتها أليموت كلابيهم لفيها تكون عال تكيفت تصفتي رفوقات وخقدي متان تبول رفوقي يوتال عون الشل عد 5 سنوات مأسار بمكم 3 سنوات مأسار هتكون يخول على الكل متابل كولل خوفشيم و بارامدكيم شل ارغوني ازراري شوناك مو مادا في اخود هتسلا مسراد هتخبورا شل اسرائيل ارغون نهاجي و نهاجي ها اوتوبوسيم باسرائيل في ها استدروت هالاميت لوه جيو ليه هسكموت على هالا تسخر هالنهاجيم بفجيشت مساء ومتان شنو عدا لمنوعة هشفيتا هتصفويا بالتخبورة هتصبوريت بيوم شيني متام نتسيجيه النهاجيم نمسر مسرد هالتخبورة من السلم شوخ زمان فيلولي هيفي بترون هنخنو مؤخزاويم مهتنهلوت زو شلو مش إيرا لانو بريرا إلا لخزور لفيت الدين فيلا تسيت لشفيتا عناكيت شترعيد ات إسرائيل يوشيف روش ارغون هموريم هالي سوديم شل اسرائيل ران ارز نعنا لفكشت يوشيف روش مركز هشلطون همكومي خييم بيبس لفتل ات هاتسوميم ها مشابشيم ات الرواية سيوم شنات هاللموديم ارغون هموريم هخليت بتخلا لها خريف ات هاتسوميم اكف رفورمت هبقرويوت شل سارت هخنو خيفات شاشة بيتون عاد كان مازنيم كريم سوف شدورينو لهيوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتومو عيد عاد از كلتوف لخم والهتراؤوت كان كول دافيد. Thank you.